Novinarin.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate spoljnopolitičku emisiju Novinarenje. Svet se pita ko će dobiti, a ko izgubiti, zbog toga što Trump ispunjava predizborno obećanje da će Ameriku postaviti na prvo mesto. Tu se pre svega misli na ekonomiju, tačnije na spoljnu trgovinu. Posle odluke Vašingtona da poveća carinu na čelik i aluminijum, resorni ministri i guverneri nacionalnih banaka Evropske unije i Kanade pokušali su na pripremnom sastanku uoči samita G7 industrijski najrazvijenijih država Zapada da ubede Trumpove ljude da ih izuzmu iz te odluke. Francuski ministar privrede Bruno Le Maire kaže da Sjedinjene Države imaju samo nekoliko dana da izbegnu trgovinski rat sa svojim saveznicima i dodao da Evropska unija namerava da preduzme kontramere zbog uvećanih američkih carina. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Strasbura i Brisela Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, šta kažu francuski zvaničnici i mediji? Da li će zaista summit G7 koji u petak počinje u La Malbeu u kanadskoj pokrajini Quebec, uz učešće naravno američkog predsjednika Donalda Trumpa, poprimiti dramatičan tok i označiti početak trgovinskog rata između transatlantskih saveznika Amerike i Evropske unije?
Pa za sada svi se čuvaju nekih baš, kako da kažem, taj trider je dobar, dramatičnih prognoza. Pre svega, mislim i zbog toga što znamo da je američki predsjednik Trump nepredvidljiv i što svakog trenutka može da usledi neko iznenađenje, neki dramski obrt, ali najnovija vest je dakle da uoči ovog samita su telefonom razgovarali Trump i Macron. I izgleda da se taj razgovor veoma, veoma loše završio u jednoj lošoj atmosferi. To su bar preneli izvori Bele kuće na koje se poziva CNN, dok Jelisejska palata ovo uopšte nije htjela da komentariše. Dakle, reči o tome, znamo da je Macron pre toga nazvao američke mere ilegalnim, ocenio da je to greška, da će Evropska unija odgovoriti proporcionalno. I citirajući predsjednika De Gaulle-a, ne znamo da li sam zbog toga što ga Macron citira prevrće u grobu, ali on je rekao da zapravo treba se setiti 30. godina i treba se setiti da je svaki ekonomski nacionalizam nacionalizam, a nacionalizam znači rat. To je citat. E sad, taj razgovor izgleda je veoma loše prošao, što nije začuđujuće. Izgleda da je Trump veoma loše primio kritike koje su došle, koje mu je Macron saopštio. I sada Jelisejska palata je saopštila da je Macron pozvao Trumpa da učestvuje u pregovorima s Evropskom unijom, Kinom i Japanom kako bi se ojačala pravila svetske trgovinske organizacije. To je dakle saopštenje Jelisejske palate. A sad vidite kako je saopštenje Bele kuće. Bela kuća je ovom izdala saopštenje u kome se govori o, citiram, uravnotežavanju trgovinskih odnosa sa Evropom. Dakle, različiti su pogledi ovde Evropa ili Jelisejska palata, oni idu pre svega na to da će oni nešto da pregovaraju sa Trumpom, dok Trump ide na to da pre svega treba postići ravnotežu. Znate šta znači ravnoteža? Sjedinjene Američke Države imaju veliki deficit trgovinski, dakle one više uvoze nego što izvoze u Evropu i za Trumpa naravno ravnoteža znači to, smanjenje deficita trgovinskog.
Da, ali ima i nekih konkretnih neravnoteža. Dakle, Amerikanci ističu da američki automobila pri uvozu u Evropsku uniju carini se sa 10%, dok se na evropski automobil koji dolazi u Ameriku plaća carina od 3%. Ukoliko je to tačno, zaista, dakle, postoje neki disbalansi i
Pa
I dakle možemo na neki način možda, kažem možda, tri put možda, da kada Trump kaže Evropska unija nije bila fair prema nama, ja štitim američke radnike i kompanije i to je jedan od razloga zašto sam i izabran za predsjednika. Ima tu istine?
Pa tu sigurno da imam istine. Mislim, naravno treba se setiti, Trump je tipičan ono što se kaže populistički i predsjednik kome demagogija nije strana, naprotiv, to je njegov glavni instrument. Ali treba znati uvijek da u demagogiji 99% je istina, ono što, zato je ona zavodljiva, a 1% nije istina. Mi ne znamo šta u stvari hoće Trump, šta iza svega ovoga stoji. A 99% je istina, naravno, pa evo o tome govore statistike koje su svakome dostupne. Dakle, trgovinski suficit između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država prošle godine u korist, dakle, Evropske unije, dostigao je 120 milijardi evra.
A sa Kinom je to 350 milijardi evra.
Da. U odnosu na ovu sumu, dakle, tih 6 milijardi koliko će iznositi, koliko će koštati, ako hoćeš, Evropu ove Trumpove zaštitne mere za aluminijum i čelik, tih 6 milijardi, to i nije mnogo.
A da li ovdje, svi govore trgovinski rat, da li je, kako bih rekao, to dobro, dobro ime, dobar naziv trgovinski rat, ili je to zaokret od strane Amerike sa ideje neoliberalnog kapitalizma ka ideji zaštite domaće privrede od slobodne trgovine i konkurencije? Što smo već imali primjer u istoriji?
Da, imali smo primjer u istoriji, zato se sada svi radije vraćamo na tu istoriju, jer stvarno ne vidimo prognoze, prognozirati bilo šta, vrlo je nezasno. Ovo je potpuna magla, je budućnost kada je reč o trgovinskim odnosima. Moguće da dođe do izbijanja trgovinskog rata, ali to bi onda stvarno bilo nešto što bi najavilo možda i neki rat širih razmjera u bukvalnom smislu reči. Ali ako hoćeš samo da se vratimo na ovo, na ove protekcionističke mere koje Trump, dakle, uvodi u odnosu na Kanadu, u odnosu na Evropu, one za Nemačku, dakle, Nemačka ono što podozreva i ono što Evropa podozreva, to je da su te protekcionističke mere na čelik i aluminijum u stvari uvod u trgovinske pregovore koji bi bili mnogo širi. Dakle, zamenit ćemo ovu trgovinu bez granica bilateralnim pregovorima.
To je već Trump rekao za Severnu Ameriku, onaj NAFTA sporazum, što je akronim od engleski akronim za Severnoameričko Free Trade Agreement, dakle Severnoamerički sporazum o slobodnoj trgovini. I rekao je da to više ne važi i da će Amerika ići na bilateralne sporazume. Očito, verovatno je to i cilj sa Evropskom unijom.
Vrlo verovatno. Dakle, da će biti potpuno, kako da kažem, promijenjena šema trgovinske komunikacije. Biće promijenjen kod u tom jeziku trgovinskom. To je ono što zaista očigledno predstavlja velike promjene. Ali, kad mi govorimo da je recimo Trump izmenio ideju, sada ima ovu ideju, ranije je bila neoliberalna ekonomija, trgovina bez granica, tržište koje se samo organizuje, mislim da ne treba toliko precenjivati, to nije toliko nešto što je u registru intelektualnom. Reč je u jednoj vrlo praktičnoj stvari. Oni su platili cenu neoliberalne ekonomije. Kako? Tako što je ekonomija američka, kao i ovdje što možeš da vidiš u Francuskoj, opustošena. Šta? Da bi elita industrijska zaradila novac, ona je decenijama izmeštala proizvodnju. I na kraju što se dogodilo? Pa ništa se ne proizvodi više ovdje. Francuska nema više svoju industriju. Čak i ono što se ovdje proizvodi sada je u rukama Nemačke, Amerike, kako je prodato, pod sumnjivim okolnostima. Bilo je posrednika koji su učestvovali u ime francuske vlade, a sada rade u američkim preduzećima i tako dalje. To će možda sve neko jednog dana istražuje. Ali mi ovog trenutka imamo proizvod te neoliberalne ekonomije, tog tržišta bez granica koje se samo organizuje. I dakle, taj rezultat je katastrofalan. To nisu samo ogromne socijalne razlike, to je visoka nezaposlenost. Mi vidimo da je Trump, bez obzira što možemo stvarno s razlogom da ga ne podnosimo zbog njegove vulgarnosti, zbog svega, da sada ne nabrajam, mi moramo da konstatujemo da on ima rezultate. On je smanjio nezaposlenost. On je za godinu dana zaista vrlo brzo i vrlo ubedljivo smanjio nezaposlenost.
I povećao industrijski rast.
Da. E sada, znači on iz praktičnih razloga, mi smo imperija, mi smo ti koji diktiramo pravila. Dok su nam pravila odgovarale, dok se naša industrijska elita bogatila, mi smo rekli, ok, važe ova pravila tržišta bez granica. Ali sada nam ta pravila više ne odgovaraju. Mi ne možemo da dozvolimo da milioni naših ljudi budu nezaposleni, da milioni, jedan kritični procenat živi u bedi. Znači, mi ćemo sada ukinemo ta pravila. Neoliberalna ekonomija važi unutar Sjedinjenih Američkih Država, ali ne važi na svetskom nivou. Zašto? Zato što to nama ne odgovara. Nema tu nikakve potrebe za nekom intelektualnom doslednošću, za nekim profesorskim ovako analizama. Mislim da je to potpuno izlično. E sada, ono što je interesantno, to je da se sada niko ne pita zbog čega mi imamo rast populizma. Mi vidimo šta se dešava u Evropi. Ovo je zastrašujuće. Svi se sećaju 30. godina. Ali niko
a čak i ove sankcije američke su takođe iz 30. godina.
Naravno, naravno.
I evo, izolacionizam i protekcionizam. Ekonomski
mnogi sada o tome govore, Slaviša, i to nije slučajno. Ali interesantno je da ono o čemu niko ne govori, i tu se dalje neću zadržavati, to je koji su uzroci svega ovoga. Da upravo oni koji su sada protiv nacionalizma, što je za svaku pohvalu, da su oni zapravo ti koji su proizveli taj nacionalizam. O tome se radi. Jer ovo što je Evropska unija uradila, ovo što je ekonomija bez granica uradila, ona je ispraznila zapadnoevropske zemlje, kažem, naročito Francusku, koju imam uvid. Kad vi putujete kroz Francusku, vidite te zamandaljene fabrike, to prosto jednu pustoš. Onda čovjek, i kad vidite kako je prodata, Francuska više apsolutno nema ništa od svoje industrije, ništa od svoje tehnologije koja je bila elitna na svetskom nivou. E sad, to je to. Dakle, niko se ne pita šta je razlog, šta je dovelo do toga. E sad, zbog toga se možda svi okrećemo u prošlosti i našla sam zaista više, pripremajući se za emisiju, više medija, se okrenulo prošlosti i recimo,
da, ako ne znamo šta nam donosi budućnost, hajde da se vratimo malo, da zavirimo u prošlost,
po onoj
izreci da je istorija učiteljica života.
Jes, i kad zavirimo u prošlost, Slaviša, šta vidimo? Vidimo jedno pismo koje je 1028 ekonomista 1930. godine u američkih ekonomista uputilo američkom predsjedniku Herbertu Hooveru. I u tom pismu koji je tada na pritisak poljoprivrednog lobija uveo, predložio protekcionističke mere. I onda je kongres te protekcionističke mere još raširio, dakle nisu bili obuhvaćeni samo u poljoprivredi, nego i 9 su drugih proizvoda. Ali evo što u tom pismu piše. Ubeđeni smo da je uvođenje protekcionističkih mera greška. To će dovesti do skoka cena za američke potrošače. I sad, 10 američkih ekonomista poslalo je gotovo identično pismo 87 godina kasnije predsjedniku Trumpu kako bi ga upozorili na opasnost koje nosi uvođenje carinskih taksi na uvoz čelika i aluminijuma. I po njima Amerika je danas u opasnosti da dođe u istu situaciju koja je došla 1930. I u oba slučaja kritičari Trumpa, kao autor teksta, na primjer u Wall Street Journalu, smatraju da je američki predsjednik reagovao iz političke računice, ne razmišljajući mnogo da li je njegova odluka ekonomski umjesna. Dakle, i Hoover i Trump. Hoover je želao da zadovolji zahtjeve poljoprivrednog lobija i da dobije naklonost konzervativnog dela kongresa, dok je Trump želao da se dopadne biračima industrijskih država na severu, prema ovoj analizi iz Wall Street Journala, koji tradicionalno glasaju za demokrate, a koji bi sada na izborima u pola mandata u novembru ove godine mogli da glasaju za desnicu. Dakle, u oba slučaja možemo da kažemo pismo je ostalo bez odgovora i ovoga puta, znači, Washington je odlučio da uvede carine Evropi, Kanadi, Meksiku od 1. juna i danas niko ne može da predvidi ishod trgovinskog rata koji se najavljuje.
Dobro, ali Evropa, evo, konkretno kroz usta francuskog ministra privrede Bruna Le Maire-a kaže da će uzvratiti kontramerama, niko ne zna kako bi te kontramere trebalo da izgledaju, za razliku od Kine, koji su vrlo jasno i glasno rekli posle nedavnog razgovora u Pekingu američkog ministra trgovine Wilbura Rossa sa kineskim vicepremijerom Liom Heom, rekli su da ukoliko Sjedinjene Države uvedu trgovinske sankcije Kini, ni jedan trgovinski ugovor postignut između dve zemlje više neće važiti. To je vrlo otvoreno upozorenje. Ne može biti otvorenije i jasnije.
Apsolutno.
Dakle, ako ovo padne, pada sve ostalo.
Da, ali kažem, potpuno
Kina sebi to može da dozvoli. Pitanje je da li Evropa može sebi da dozvoli takvu jednu jaku pretnju.
Pa za sada možemo samo da konstatujemo da je reč o retoričkom ratu. Dakle, svi su se naoštrili i sipaju vatru i tako dalje. Za sada to je retorika. Vidjet ćemo šta će da usledi. No, u svakom slučaju, ono što se očekuje to je da Evropa odgovori jedinstveno. Ona je sada nekako prosto prinuđena ekonomskim tim razlozima i interesima da bude jedinstvena u odnosu na Trumpove protekcionističke mere.
Ali imali Evropska unija ekonomski identitet ako već treba da odgovara jedinstveno?
Upravo tome reč, ono ga nema. Zato što postoje velike razlike. Trebalo bi da postoji jedan plan, dovoljno jedinstveno da bi mogao da se napravi recimo zajednički plan ekonomskog razvoja. I mnogi ekonomisti sada kritički gledaju, vrlo kritički analiziraju ovih dana, što se može naći u analizama. Recimo, kako je bila ekonomska politika Evropske unije u proteklih deceniju? Ona se orijentisala na to, na onu low-cost politiku. Znači, da što jeftinije proizvodi, umjesto da se orijentiše na razvoj tehnologije. Da bude na vrhu tehnološkog. Dakle, to su neke greške koje će moguće Evropa veoma skupo da plati. Za sada odgovor Evropske unije je simboličan. Oni u odnosu na ovu sumu od 6 milijardi, koliko otprilike se vrednuje da bi Evropa bila pogođena sa ovim protekcionističkim merama za aluminijum i čelik, oni uzvraćaju merama koje su simboličke. Ne znam, ostavit ćemo vaše motore, ne znam, sok od pomoranđe i tako dalje. Procenjuje se negde skoro 3 milijarde.
A šta bi za Evropsku uniju bilo štetnije, da uđe u trgovinski rat sa Trumpovom Amerikom ili da ga po svaku cenu izbjegava?
Pa ko to može sada da predi?
možda može Macron, kada smo se dogovarali za ovu emisiju, ti si mi rekla da on nedavno izjavio da će jun biti mjesec istine. Šta je time hteo da kaže?
Pa da, time hteo da kaže, pa evo, ja sam još u septembru prošle godine na Sorboni izložio one moje velike planove evropskoj na državi, zajedničkom budžetu, zajedničkom evropskom monetarnom fondu, zajedničkom ministru financija, pa i zajedničkom parlamentu ako treba, pa i izborima za evropski parlament koji bi recimo francuski poslanik mogao da vodi kampanju u Nemačkoj ili u Mađarskoj, ne znam. Mislim, išao je daleko i nikakvog odgovora nije dobio od Angele Merkel. Između ostalog, jer Angela Merkel ima vezane ruke. Njena pozicija je oslabljena posle posljednjih izbora u Nemačkoj. U samo njenoj koaliciji ona je osporavana i njena evropska politika. A također ima jednu vrlo jaku opoziciju, rastuću partiju koja je u stvari produžena politička ruka nacista.
Znači li to da će se u skoroj budućnosti Merkelova približiti Macronu?
Ne, ona se već izjasnila, znači pre nekoliko dana, ona se izjasnila po prvi put u Frankfurter Allgemeine Zeitung, objavljen je jedan njen intervju, gde ona pokazuje da želi približavanje sa Francuskom, sada je na to prinuđena zbog ove krize sa Italijom, zbog krize eurozone, jer Nemačka ima brige oko mogućih rizičnih potraživanja, nenaplativih dugova i tako dalje, a i zbog ove situacije sa Amerikom, jer je nemačka industrija automobilska najviše pogođena ovim američkim protekcionističkim merama. Dakle, ona pokazuje sada, ona je u tom intervju rekla da ona jeste za jednu, kako da kažem, ujedinjavanje, prejaka je reč, eurozone, ali sve je to mnogo malo blaže od onoga, recimo, Evropska monetarna unija da postoji, dalje, ali sve je to mnogo blaže od onoga...
Znate se, ovo je jako, jako zanimljiva priča, nesumnjivo da ćemo je nastaviti u nekoj od narednih emisija, novinarenje u nekoj drugoj emisiji. Došli smo do samog kraja. Bila je ovo Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Strasbura i Brisela. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.